Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun seshanba, 23 avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Qozog'istonda hibsga olingan o'zbek qochqini 4 kundan buyon ochlikni davom ettiryapti.
Shanba kuni 20-avgustdan beri ochlik e'lon qilingan, shuni ahvoli ham ancha qiyinlashgan.
Xorijliklar O'zbekistonda aviachipta sotib olish uchun banklardan valyuta xarid qila oladimi? BBC muxbiri O'rinboy Usmonov dastlabki tergov jarayonida qiynoqqa solinganini e'tirof etdi.
Mandagi qiynoq izlarini advokatam ko'rgan, boshqa ko'rgan odamlar ham bor.
Ozodlik muxbiri iftorlik qilgani ro'zadorlar uyiga bordi.
Juda ko'p o'zbeklar. Asosiy ko'proq o'zbekcha, ko'proq osh qilishyapti, osh shurba qilishyapti ko'proq.
Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Janubiy Koreya Respublikasi prezidenti Li Myon Bak O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov taklifiga ko'ra bugun O'zbekistonga davlat tashrifini boshladi. Ikki davlat rahbarlari so'zlashuv chog'ida O'zbekiston-Koreya hamkorligini kengaytirish va mustahkamlash, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar muhokama etilishi rejalangan. Muzokaradan so'ng turli sohalarda o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirishga oid ikki tomonlama hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Koreyaning Yonhap axborot agentligi xabariga ko'ra, Koreya rahbarining tashrifi chog'ida O'zbekistondagi gaz zaxiralarini o'zlashtirish va yangi zavod qurish bo'yicha 4 milliard dollarlik shartnoma imzolanishi rejalangan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov MDH davlat rahbarlarining 2-3 sentyabr kunlari Tojikiston poytaxti Dushanbeda o'tadigan yubiley sammitida ishtirok etmaydi. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Davlat Nazriyevning matbuotga bildirishicha, sammitda Karimovning o'rniga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev qatnashadi. Nazriyevga ko'ra, Karimovning sammitda ishtirok etmasligi sababi ma'lum qilinmagan. O'zbekiston prezidenti MDH kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining shu oy Ostona shahrida o'tgan norasmiy sammitiga ham bormagan edi. Dushanbe sammitida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ham qatnashmaydi. Uning o'rniga Ozarbayjon delegatsiyasiga bosh vazir Artur Rasizodaning boshchilik qilishi aytilmoqda. O'zbekiston davlat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan Nyu-Yorkning Hudson daryosida 1 sentyabr kuni kema sayohati uyushtiriladi. CNews axborot agentligi xabariga ko'ra, Pink Lady nomli kema Brooklyndan chiqib, Manhattan va Ozodlik haykali atrofini aylanadi. Chipta narxi 30 AQSh dollari bo'lgan sayohat ishtirokchilariga o'zbek milliy taomlari va spirtsiz ichimliklar taklif qilish rejalangan. Mazkur tadbir Amerika O'zbek tashabbus guruhi bilan AQShda ilk bor o'zbek tilida chop etilgan Vatandosh gazetasi hamkorligida amalga oshirilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkent viloyatining Parkent tumanida bunyod etilgan yangi o'quv observatoriyasi Milliy universitet talabalari uchun foydalanishga topshirildi. Toshkent radiosi ma'lumotiga ko'ra, mazkur rasadxona bitta kuchli teleskop va unga xizmat ko'rsatuvchi uskunalardan iborat. O'zbekiston Fanlar akademiyasi astronomiya institutining Maydanak observatoriyasidan olib kelingan ushbu teleskopni institut mutaxassislari o'rnatgan. Zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan teleskopdan universitet talabalarining nafaqat o'quv maqsadi, balki magistrlik va nomzodlik dissertatsiyalarini yoqlash uchun ilmiy tadqiqotlar olib borishda ham foydalanishi mumkinligi aytilmoqda. Liviyalik isyonchilar mamlakat rahbari Muammar Qaddafiyning saroyiga hujum boshlanganini ma'lum qildi. Isyonchilar Bab al-Aziziyadan tashqari poytaxtning barcha hududini nazorat ostiga olganlarini iddao qilmoqda. NATO rasmiysi bir-biriga zid ma'lumotlarga qaramay Tripoli isyonchilar nazoratda ekanini bildirdi.
It's fair to say that the greater Tripoli
shahrining aksar hududi Qaddafiga qarshi kuchlar nazoratida desak adolatli bo'ladi. Ammo biz muhim o'tish bosqichida ekanimizni yoddan chiqarmasligimiz lozim. Liviyadan juda ko'p, asosan bir-biriga zid ma'lumotlar olinmoqda. Ikki tomon g'alabaga erishganini iddao qilmoqda, dedi NATO matbuot kotibi polkovnik Roland Lavoyi BBC muxbiri bilan suhbatda. Ayni paytda isyonchilar tarafidan hibsga olingani aytilgan Muammar Qaddafiyning o'g'li Sayful Islomning ozodlikda ekani ayon bo'ldi. Seshanba kuni u Tripolida ko'rinish berdi. Liviya rahbarining 39 yoshli o'g'li otasi Muammar Qaddafiyning Tripolida bexavotir joyda ekanini aytdi va shahar isyonchilar tarafidan ishg'ol qilinganini so'ziga qo'shimcha qildi. AQSh prezidenti Jozef Bayden Yaponiyaga safari chog'ida 11 mart kuni ro'y bergan tsunami oqibatlarini tugatishda o'z mamlakati Yaponiyaga yordam berajagini ta'kidladi. Bugun AQSh prezidentining tabiiy ofat ro'y bergan Yaponiya shimoli-sharqiy mintaqasini borib ko'rishi va Sendai shahri aeroportida chiqish qilishi rejalangan. Mazkur aeroport AQSh harbiylari ko'magi bilan qayta faoliyat boshladi. Osiyoga 8 kunlik safari doirasida AQSh prezidenti Yaponiyadan avval Xitoy va Mo'g'ulistonda bo'ldi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikistonda AF to'g'risidagi qonun amalga tatbiq etilishi ortidan bu mamlakatda 100 ortiq mahkumalar ozodlikka chiqarildi. Bu haqda Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar yo'lladi.
Bugun Tojikiston janubidagi Norak ayollar yagona qamoqxonasidan 112 nafar mahbusa ozodlikka chiqdi. Ulardan 14 nafari xorijiy davlatlar fuqarolaridir. Ma'lumotlarga ko'ra, ozodlikka chiqqan xorijliklarning 4 nafari O'zbekiston fuqarolari bo'lib, ular asosan narkotiklar noqonuniy savdosi va chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanib sudlangan bo'lgan. 23 avgust kuni ozodlikka chiqqan o'zbekistonlik ayollar jurnalistlar bilan suhbatda vatanga qaytishni istamayotganlarini, balki Tojikiston hukumatidan boshpana so'rash niyatida ekanlarini bildirdi. Ular o'zlarining bu qarorlarini vatanga qaytgach hukumat tazyiqiga uchrashi mumkinligi bilan izohladilar. O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari ozod etilgan fuqarolar iddaosini rad etar ekan, xorijiy mamlakatda qamalgan har qanday fuqaro vatanga qaytgach, ma'lum tartib bo'yicha faqat huquq-tartibot idoralari qaydiga olinishini ma'lum qildilar.
Dushanbedan hamkorimiz Gulnora Ravshan edi. Turkiya harbiylari Iroq shimolidagi kurd separatchilari bazalariga uyushtirgan hujum natijasida 100 nafargacha jangari nobud bo'lganini bildirdi. Rasmiy bayonotda 6 kun davomida amalga oshirilgan havo hujumlari oqibatida 130 dan ortiq obyektga zarbalar berilgan va 80 dan ortiq partizan yaralangani ma'lum qilingan. 17 avgust kuni kurd ayirmachilari Turkiya janubida amalga oshirgan hujum paytida 9 harbiy halok bo'lgandan so'ng Turkiya uchuvchilari Iroqdagi kurd bazalarini bombardimon qila boshladi. Turkiya harbiylari 1 yildan beri kurd bazalariga hujum uyushtirmagan edi.
Bu ishi sotgacha olingan so'nggi xabarlar edi. Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan muhim voqealar muntazam yoritib boriladi. Marhamat, internet saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning aylanma yo'llarini e'lon qilib boramiz, proxy serverlarini e'lon qilib boramiz, jumladan daraklar.info yoki orzu.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet sahifasini ochishingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Qozog'istonda hibsga olingan o'zbek qochqini 4 kundan buyon ochlikni davom ettiryapti. Xorijliklar aviachipta sotib olish uchun banklardan valyuta xarid qila oladimi? BBC muxbiri O'rinboy Usmonov dastlabki tergov jarayonida qiynoqqa solinganini e'tirof etdi. Ozodlik muxbiri bugun iftorlik qilish uchun ro'zadorlar uyiga kirib bordi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bu BBC muxbiri O'rinbay Usmonov dastlabki tergov jarayonida qiynoqqa solinganini e'tirof etdi. Nashaqdagi lavha ayni paytda dasturga tayyorlanmoqda. Uni bir necha soniyadan so'ng eshittirishga qo'yamiz. Hozir esa e'tiboringizni Qozog'istonda hibsga olingan o'zbek qochqini Sobirjon Nosirovning taqdiriga qaratmoqchimiz. Sobirjon Nosirov 4 kundirki ochlik aksiyasini davom ettiryapti. O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda hibsga olingan edi. G'arbiy Qozog'istonning Ural shahar ichki ishlar bo'limi hibsxonasida bir oydan buyon hibsda ushlab turilgan qo'qonlik 39 yoshli Sobirjon Nosirov O'zbekiston so'roviga ko'ra siyosiy va diniy ayblovlar bilan ayblangan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon tanishtiradi.
G'arbiy Qozog'istonning Uralsk shahrida bir oydan buyon hibsda ushlab turilgan qo'qonlik 39 yoshli Sobirjon Nosirov 29 avgust kuni ochlik e'lon qildi. Bu haqda Nosirovning yaqinlariga tayanib xabar qilgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti matbuot kotibi Omonulla Maqsudovga ko'ra, Sobirjon Nosirov o'zining aybsizligini isbotlash tarzida ochlik aksiyasini davom ettiryapti.
Bizdagi xabarga ko'ra, Nosirov Sobirjon shanba kuni 20 avgustdan beri ochlik e'lon qilgan. 4 kun bo'lyapti. Ular kishini yaqinlariga ko'ra, u kishini ahvoli ham ancha qiyinlashgan 4 kundan beri.
Nima uchun ochlik e'lon qilgan endi?
Qo'yilgan ayblarni umuman tan olmayapti. Umuman tuhmat bu. Qo'yilgan ayblar deb bilyapti va bu narsani tasdiqlovchi hujjatlar ham u kishida bor ekan. Bizga kelgan ma'lumotga ko'ra shu O'zbekistondan olingan o'sha spravka ham bor u kishini qidiruvda bo'lmaganligi haqida. Shulardan kelib chiqib asossizligini tasdiqlash maqsadida ochlik e'lon qilgan.
Nosirovning himoyasi bilan shug'ullanayotgan uralsklik Pavel Kachetkovga ko'ra, Sobirjon Nosirovning ochlik e'lon qilishiga u bilan advokatning uchrashishiga ruxsat berilmayotgani ham sabab bo'ldi. U ochlik e'lon qildi, chunki uni oldiga hech kimni, hatto advokatni ham qo'yishmayapti. Bir oydan buyon advokatga uchrashishga ruxsat berilmayapti. Hatto advokat hujjatlar bilan tanishish huquqiga ham ega bo'la olmayapti. Sobirjon Nosirov uchun O'zbekiston tomonining ekstraditsiya so'rovi uchun Nosirovni hibsga olish qarori, prokuror sanksiyasi va ayblov xulosasi bo'lishi kerak. Bu hujjatlarning birortasini advokatga ko'rsatishmadi. Shuning uchun Sobirjon ochlik e'lon qildi, dedi uralsklik huquq himoyachisi. Unga ko'ra 23 avgust kuni Sobirjon Nosirovning hibsda ushlab turish muddati tugadi, endilikda u ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qoldi. Bugun uni hibsda ushlab turish muddati tugadi, endi bu muddatni uzaytirishlari yoki uni qo'yib yuborishlari mumkin, lekin uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish ehtimoli kuchliligicha qoladi, dedi huquq faoli. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faoli Omonulla Maqsudov, agar Sobirjon Nosirov O'zbekistonga topshirilgan taqdirda uni adolatsiz sudlar va qiynoqlar kutayotgani haqida gapiradi.
Endi agar baribir Qozog'iston O'zbekiston bilan kelishib kishini berib yuboradigan bo'lsa, aybsiz odamni ham u yerda majburlab qiynoqlar bilan baribir aybini bo'yniga qo'yishadi. U kishi ancha qiyin ahvolda qoladi. U yerda o'zini oqlashga bir imkoniyati ham bo'lmaydi u yerda. Odil sud degan narsaning ilojisi yo'q u yerda. Shuning uchun u kishini u yerda qiynoqlar va adolatsiz sud kutib turganligi aniq.
O'zbekiston tomonidan siyosiy va diniy ayblovlar bilan ayblanayotgan 39 yoshli Sobirjon Nosirov 24 iyul kuni Rossiyadan Qozog'istonga o'tgan paytda Uralsk huquq-tartibot idoralari tomonidan hibsga olingan. O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlangan va ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolayotgan Sobirjon Nosirov Uralsk sudining 26 iyul kungi sanksiyasiga ko'ra shahar hibsxonasida ushlab turilibdi.
O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda hibsga olingan o'zbek qochqini Sobirjon Nosirov 4 kundirki ochlik aksiyasini davom ettiryapti. Nashaqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
BBC muxbiri O'rinbay Usmonov dastlabki tergov jarayonida qiynoqqa solinganini e'tirof etdi. Dastlab bu borada uning advokati Fayziniso Vohidova ma'lum qilgan edi. Dushanbedagi muxbirimiz bilan suhbatlashgan O'rinbay Usmonov oradan 2 oy vaqt o'tib ham badanida qiynoq izlari saqlanib qolganini ma'lum qilgan. Gulnora Ravshan lavhasiga quloq tutamiz.
Tojikiston prezidenti buyrug'i bilan shartli ravishda ozod etilgan va ayni paytda ishi So'g'd viloyat mahkamasida ko'rilayotgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonov tergov jarayonida qiynoqqa solingani haqida ilk bor 18 avgust kuni gapirgan.
Mandagi qiynoq izlarini advokatam ko'rgan, boshqa ko'rgan odamlar ham bor. O'sha maxsus chaqirilgan jurnalistlardan bittasi u kishini qoshlarini yondi, biron bir hol yo'q edi nazarimda, shuni hol paydo bo'pti. Qolmadi boshqami degan shunaqa gap ham aytgan ekan. Lekin bu o'sha izda endi qanaqadir bir zarbani izida.
Deydi O'rinboy Usmonov. O'tgan haftada BBC muxbirining tergov izolyatorida qiynoqqa solingani haqida xabar qilgan qator ommaviy axborot vositalari O'rinboy Usmonov xavfsizlik zobitlari tomonidan qo'llariga sigaret cho'g'i bosilganini yozgandilar. Biroq bugungi suhbatda O'rinboy Usmonov bu ma'lumotlar asossizligini va umuman xavfsizlik izolyatorida ko'rgan kechirganlari haqida batafsil gapirishni istamasligini aytdi. Aslida soha bo'yicha mustaqil tahlilchilar O'rinboy Usmonovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganining bir sababi u hibsga olingan dastlabki soatlardayoq advokat bilan ta'minlanmaganida deb biladi. O'rinboy Usmonovning o'zi ham ana shunday fikrda ekan.
Qo'lga olish jarayonini o'zidanoq uning yonida advokat bo'lishi kerak. Advokat o'sha maqomot o'sha tashkilot tomonidan tayinlangan advokat emas, xolis advokat bo'lishi kerak. Xolis haqqoniy shu ko'rgan voqeani ayta oladigan, dastlabki surishtiruv paytidayoq shu ishga vijdonan aralash oladigan advokat bo'lish kerak. Ana shunda ko'p narsa ayon bo'lib qoladi.
Deydi dastlabki ko'rsatmalarini advokat ishtiroksiz bergan O'rinboy Usmonov. Kuzatuvlarga ko'ra Tojikistonda og'ir jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingan shaxslarning dastlabki ko'rsatmalari advokat ishtiroksiz olinadi. Buni rasmiylar gumonlanuvchining o'zi advokatdan voz kechgani bilan izohlaydi. O'rinboy Usmonov bilan bog'liq voqeada ham xuddi shunday bo'lgan edi. BBC muxbirini hibsga olish uchun sanksiya bergan So'g'd viloyat sudi O'rinboy Usmonov advokatdan voz kechganligi haqida rasman ma'lum qilgandi. Biroq bugungi suhbat davomida O'rinboy Usmonov buning teskarisini gapirdi.
Dastlab surishtiruv paytida men advokatni bir og'iz gapirmayman deganman. Keyinchalik shu majbur bo'lganman yozib berishdi. O'zlarining istagiga erishgan ular. Yana bir marta aytaman, menga nisbatan boshqacha muomalada bo'lgan odamlar bular butunlay bo'lay odam. Bitta tergovchidan men shikoyatim yo'q.
Der ekan O'rinboy Usmonov 13 iyun kuni bayonnoma tuzilgunga qadar uni qo'lga olgan xavfsizlik xizmati xodimlari kaltaklaganini, ammo bu tergovgacha amalga oshirilgan ish ekanini qo'shimcha qildi. Asia Plus xabar saytining yozishicha, BBC muxbiri hibsga olingan ilk kunlari qiynoqqa solingani, ammo 2 oy mobaynida bu haqda gapirmaganining boisi uning huquq-tartibot idoralaridan qo'rqqanidir. Biroq O'rinboy Usmonov hech kimdan hadiksiramasligini, aksincha bu haqda gapirish fursati hali yetmaganini aytdi.
Tojikistonda demokratik davlat qurilishi borayotganligi o'zim misolimda ko'rdim. Muhtaram prezident o'zi bu ishga aralashib, mani muvaqqat bo'lsa ham ozodlikka chiqardi. Umidim borki, prezidentning o'zi saylab qo'ygan sudyalar, hakamlar ham prezident ko'rsatgan yo'ldan boradi va odilsiz kim chiqaradi? Odilsiz kim chiqarish jarayonida va undan keyingi tekshirishlar jarayonida qachon qo'lga olindi, nimalar qilindi, menga nisbatan bu narsalar hammasi bunday ravshan bo'lib qoladi deb o'ylayman.
Deydi, haqiqat tantana qilishiga umid qilgan O'rinboy Usmonov. BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov shu yilning 13 iyun kuni Xo'jand shahrida xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Dastlab u Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumonlangan edi. Biroq keyinchalik tergov jarayonlarida bu ayblov o'z isbotini topmadi va rasman bekor qilindi. Ayni paytda Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkilotiga aloqadorlik va uning faollari haqida davlat tegishli idoralariga xabar bermaganlikda ayblanayotgan O'rinboy Usmonov ustidan mahkama davom etmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofoniga yoki internet saytiga kirib o'z fikr va mulohazangizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, o'zbekistonlik mushtariylar Ozodlik radiosining veb sahifasiga proxy server orqali kirishlari mumkin. U ham bo'lsa daraklar.info va eslatib o'taman, bundan oldin hech qanday w yozilmaydi. daraklar.info hozircha Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirishning yagona yo'llaridan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Joriy yilning 5-avgustidan kuchga kirgan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining aviatashish xizmatlarini tartibga solish me'yorlari to'g'risidagi 224-chi qaroriga ko'ra, O'zbekistonda doimiy yoki vaqtincha yashayotgan xorij fuqarolari agar aviachipta olmoqchi bo'lsa, mamlakat banklaridan dollar xarid qilish huquqiga ega. Biroq ayni paytda O'zbekistonda yashovchi xorij fuqarolari aviachipta olish uchun bank xizmatidan foydalanish huquqidan to'la foydalana olmayaptilar. Hamkasb Mehribon Toshkentdagi bir qator banklarga qo'ng'iroq qilib, asl vaziyatni o'rgandi.
Markaziy bankning respublika bo'limi valyuta bilan ishlash bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bu imkoniyatda mamlakat fuqarolari bilan birgalikda xorij fuqarolari ham birdek foydalanishlari mumkin.
So'mma dollarga? Ha, olaylik.
Masalan, qancha almashtirishi mumkin?
Cheklanmagan, aka, o'z hisobchidan olasiz. Hamma banklarda, opa, hamma banklarda. O'sha Davlat bankdan almashtirish mumkin, Markaziy bankdan ham mumkin, Aloqa bankdan ham mumkin. Ha, bank sotyapti. Ha, bankda sotuv bor. Hech biz tarafdan muammo yo'q, ochiq. Xohlagan bankingizni olishingiz mumkin.
Markaziy bankdan olingan ma'lumot ortidan Toshkent shahridagi bir qancha banklarga qo'ng'iroq qilib, ushbu holat bilan bog'liq vaziyatni o'rgandik. Dastlab Asaka bankning Toshkent shahar bo'limiga murojaat qildik.
To'g'ri, bizda sotuv bo'ladi, shoqobchalarimiz bor, shaharda joylashgan. Bizda erkin sotuv, bemalol borib, shoqobchalarga murojaat qilib, sotuvsiz bo'ladi. Cheklanmagan miqdorda sotib olishingiz mumkin.
Toshkent shahar hamkor bankning valyuta bilan ishlash bo'limidan olgan javobimizga ko'ra, ayni paytda fuqarolar bankning bu xizmatidan foydalanish imkoniga ega emas.
Hozirgi paytda bizda limitimiz yo'q, prodaja ketmayapti. Agar prodajamiz bo'lsa, almashtira olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning 2 oydan beri bo'lmayapti prodaja dollar.
Nima uchun?
Nomusina limitimiz yo'q. Sizga bog'liq emas, deyilsa, Bosh banka va Sentra banka bog'liq.
Davr bankning Toshkent shahar Chilonzor bo'limi xodimiga ko'ra, bank faqat dollar sotib oladi, ammo sotmaydi.
Davr bank Chilonzor filialida.
A, sizlardan so'mni dollarga almashtirsa bo'ladimi?
Yo'q, bo'lmaydi.
Nima uchun?
Bizda faqatgina pasivka bor-da, dollar sotib olamiz, dollar sotmaymiz biz.
Toshkent shahar Turkiston bankining navbatchi xodimiga ko'ra, bank bunday xizmat turini ko'rsata olmaydi. Boisi bank valyuta oldi sotisi bilan shug'ullanish huquqiga ega emas.
Sizlardan dollar almashtirsa bo'ladimi?
Yo'q, mumkin.
Nima uchun?
Chunki bizda valyuta yo'q.
Aloqa bankning Toshkent shahar bo'limida esa bunday xizmat turi mavjud, faqat buni bank rahbariyati ruxsati bilan amalga oshiriladi, deya ma'lum qildi bankning valyuta bo'limi xodimasi.
Avia bilet olishga dollar almashtirish mumkinmi sizlarda?
Endi uni kelib anaqa bilan bankimizga gaplashishi
nima uchun?
Nima uchun bilmayman, kelib gaplashgan.
Faqat rahbariyat bilan gaplashish kerak bu borada.
Uzmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, avia chipta xarid qilish uchun bankdan xorij valyutasini olish niyatida bo'lgan shaxslar bankka kamida 2 hafta qatnashlariga to'g'ri keladi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, ayrim banklarda bir kishiga faqat 50 dollardan 100 dollargacha xarid qilish imkoni berilgan xolos. Aviatashish xizmatlarini tartibga solish me'yorlari to'g'risidagi qarorga ko'ra, O'zbekiston aeroportlaridan xorijga uchayotgan O'zbekiston fuqarolari aviachiptalarni o'zbek so'mida, ammo xorijdan O'zbekistonga qaytayotgan o'zbekistonliklar ayni chiptalarni mamlakat ichkarisida faqat xorij valyutasida sotib olishlari mumkin. Xorij fuqarolari esa bundan buyog'iga O'zbekiston ichkarisida ham ichki, ham xalqaro parvozlar uchun chiptalarni faqat xorij valyutasida sotib olishga majburdirlar.
Joriy yilning 5-avgustdan kuchga kirgan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining aviatashish xizmatlarini tartibga solish me'yorlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, O'zbekistonda doimiy yoki vaqtincha yashayotgan xorij fuqarolari agar avia chipta sotib olmoqchi bo'lsa, mamlakat banklaridan dollar xarid qilish huquqiga ega. Eshitganingizdek, bu doim ham amalga oshavermaydi. Ammo Ozodlik radiosining eshittirishlari, Ozodlik radiosida efirga ketgan har bir materiallar, shuningdek YouTube saytiga ham qo'yilyapti. Siz YouTube ga kirib Ozodlik radiosining eshittirishlarini tinglashingiz mumkin.
Ozodlik eshittirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshittirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'ga kiring, Ozodlik radiosining eshitirishlarini tinglang, o'z fikr va mulohazalaringizni esa Ozodlik radiosining internet saytiga yozib yuboring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi BMTga mamlakatdagi inson huquqlari vaziyati yuzasidan navbatdagi hisobotini topshiradi. Mahalliy hukumatchilari rasmiy Bishkek xalqaro jamoatchilikka taqdim etiladigan mazkur hujjat bir tomonlama tayyorlanganligini aytmoqdalar. Hukumatchilarga ko'ra, hisobotda 2010-yilgi o'sh qirg'inidan so'ng mamlakat janubida inson huquqlarining qo'pol tarzda buzilishi holatlari tashqi ishlar vazirligi hisobotida aks etmagan deb hisoblaydilar. Mavzu tafsilotlar bilan Bishkekdan Sherzod.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi tayyorlagan inson huquqlari vaziyati yuzasidan hisobot 4 yo'nalishni o'z ichiga qamrab olgan. Birinchisi fuqarolik va siyosiy huquqlar, ikkinchisi iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy huquqlar, uchinchisi qiynoqlarga qarshi kurash va to'rtinchisi irqiy kamsitilishga barham berish yuzasidan xalqaro konvensiyaga amal qilinishi. Mazkur hisobot BMTning maxsus qo'mitasiga taqdim etiladi. U yerda hisobot o'rganilgach va tahlil qilingach, Qirg'izistondagi inson huquqlari vaziyatiga umumiy baho beriladi.
Jarandi qo'mchiliqdan yordamga chaqirdik. Noshondan men o'ylayman, hozir bizning bu dokladlar abdan ele obyektivdi, abdan ochiq berdi.
Hisobotni tayyorlashga fuqarolik jamiyatini ham jalb qildik. Shu nuqtai nazardan hisobot xolis va adolatli bo'ladi deb hisoblayman. Chunki unda biz vaziyatni qanday bo'lsa shundayligicha ko'rsatishga urindik. Bu boradagi muammolarni yashirishga, silliqlashga harakat qilmadik, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Nurlan Niyazaliyev. Ayni paytda mahalliy huquq himoyachilari mazkur hisobotda Qirg'izistondagi inson huquqlari borasidagi haqiqiy vaziyat ochiq-oshkora ko'rsatilmaganini aytdi. Huquq himoyachisi Sardor Sarbag'ishovning aytishicha, 40 sahifadan iborat hisobotda faqat inson huquqlari borasida Qirg'izistonda qabul qilingan qonunlar qayd etilgan xolos. Hisobotda so'nggi yillarda inson huquqlari qanday himoya qilinayotgani, inson huquqlarining buzilishi holatlari aks ettirilmagan va bu borada birorta ham fakt keltirilmagan.
Doklad rejimida, doklad emas, bunday mizamlarni vydirshkalar bo'ldi. Shu konstitutsiya arqali bunday anan qilmish jazo kodeks.
Bu hisobotda qonunlarning mazmunini aytish bilangina cheklanilgan. Konstitutsiya bo'yicha mana bunday, jinoyat kodeksi bo'yicha mana bunday deb iqtiboslar keltirilgan. Hisobot mualliflari Bosh prokuratura binosiga o't ketib, ko'p hujjatlar yonib ketgani bois ma'lumotlar topa olishmaganini aytishadi. Biroq inson huquqlariga oid ma'lumotlarni Ichki ishlar vazirligidan, sud departamentidan olsa ham bo'lar edi. Xullas, mazkur hisobot Xo'jako'rsinga ishlab chiqilgan, holbuki Qirg'izistondagi inson huquqlari ayanchli ekanini biz aytmasak ham, nufuzli xalqaro tashkilotlar aytib kelyapti, dedi Sardor Sarbag'ishov. Ayni paytda Qirg'iziston Bosh prokuraturasi Qirg'izistonda inson huquqlari buzilishi holatlari tez-tez qaydga olinayotganini e'tirof etmoqda. Masalan, Bosh prokuraturaga 1 yil ichida bu borada 243 ta shikoyat kelgan. 2010-yilda qiynoqlar qo'llash holati yuzasidan 34 ta jinoyat ishi ochilgan. Bishkekli taniqli huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova esa hukumat hisobotida o'sh qirg'inidan so'ng noqonuniy qamoqlarga olish, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llash, advokatlarga tahdid qilish kabi holatlar e'tiborga olinmaganini aytadi.
Misol uchun huquq qo'rg'ovchilarga
Hisobotda o'sh qirg'inida ayblanib qamoqqa tashlangan huquq himoyachisi Azimjon Asqarov haqida hech narsa yozilmabdi. Mazkur hisobot xalqaro darajada muhokama qilinar ekan, albatta Azimjon Asqarov haqida savol beriladi. Bundan tashqari BMTda o'sh qirg'inida ayblanib qamalganlarga nisbatan adolatsiz sudlov olib borilayotgani, millatlararo munosabat yomonligi, advokatlarga bo'lgan tahdidlar haqida ham savollar beriladi. Hukumat rasmiylari bu savollarga javob berisha olmasa, Qirg'iziston butun dunyo hamjamiyati oldida uyatga qoladi, dedi Aziza Abdurasulova. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iz hukumati hisobotidan qoniqmay, mahalliy huquq himoyachilari hukumat hisobotiga muqobil bo'lgan o'z hisobotlarini tayyorlashmoqda va u ham BMT qo'mitasiga taqdim etiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Janubiy Koreya Respublikasi prezidenti O'zbekistonga davlat tashrifini boshladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Dushanbeda o'tadigan yubiley sammitida ishtirok etmasligi aytildi. Toshkent viloyatining Parkent tumanida bunyod etilgan yangi o'quv observatoriyasi Milliy universitet talabalari uchun foydalanishga topshirildi. Liviyalik isyonchilar mamlakat rahbari Muammar Qaddafiyning saroyiga hujum boshlanganini ma'lum qildi. Tojikistonda hafta o'rtasidagi qonun amalda tatbiq etilishi ortidan mamlakatda 100 dan ortiq mahkumalar ozodlikka chiqarildi. Turkiya harbiylari Iroq shimolidagi kurd separatchilari bazalariga uyushtirgan hujum natijasida 100 nafargacha jangari nobud bo'lganini bildirdi. Afg'onistonning Badaxshon viloyatida 3 nafar o'zbekistonlik hibsga olindi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. 60 yoshda hokimiyatdan quvilgan Aqayev va Bakiyevdan farqli o'laroq Roza O'tinbayeva o'zining 61 yoshini prezidentlik kursisida nishonlamoqda. Prezident O'tinbayeva 59 yoshdan 60 yoshiga o'tar arafasida rahbarlik qila boshlagan Qirg'izistonda bir yildan nima o'zgardi? Prezidentning u tug'ilgan kunidan bu tug'ilgan kunigacha xalq kutgan ijobiy o'zgarishlar bo'ldimi? Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Roza O'tinbayeva siyosiy olimpiya, ko'pchilik siyosatchilar singari komsomol yoki raykom instruktorligidan emas, birdaniga ikkinchi kotiblikdan ko'tarilishni boshlagan. 1981-yilda Qirg'iziston Oliy sudi a'zosi Isaq O'tinbayevning Davlat universiteti falsafa kafedrasi mudiri bo'lib ishlayotgan qizi Roza O'tinbayeva birdaniga kompartiyaning Frunze shahar Lenin tuman qo'mitasi ikkinchi kotibligiga tayinlandi. Shundan so'ng ikkinchi lavozimlarda Roza O'tinbayeva siyosiy olimp pilopayolaridan tobora yuqoriga ko'tarila boshladi va 1986-yilda Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri lavozimida birinchi bo'ldi. Umuman olganda Roza O'tinbayevaning siyosiy tarjimai holini o'rganar ekansiz, unga nisbatan kamida 3 marta birinchi so'zini qo'llash mumkin. U sobiq SSR davrida Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan va SSR tashqi ishlar vazirligi kollegiyasiga a'zo bo'lgan birinchi ayol. Roza O'tinbayeva postsovet hududida birinchi prezident ayol. Qolaversa, O'tinbayeva Qirg'izistonning yoshi 60 dan oshgan birinchi prezidenti. Mamlakatni 15 yil boshqargan Asqar Aqayev 2005-yilda 60 yoshida hokimiyatdan quvildi. 2010-yilda 60 yoshini nishonlagan Qurmonbek Bakiyev 5 yil ichida xalqning g'azabiga duchor bo'lib prezidentlikdan haydaldi. Qirg'iziston prezidentlari orasida birinchi bo'lib 61 yoshini mamlakatdan quvilmasdan nishonlayotgan 3-chi prezidentga munosabat jamoatchilik orasida bir xilda emas. Kimlar uchundir Roza O'tinbayeva o'sh qirg'inining oldini ololmagan bir zaifa, kimlar uchundir esa u Qirg'izistonda uzoq kutilgan iqtisodiy, ijtimoiy va demokratik islohotlar ramzi. O'tinbayevaning prezidentlik davrida umuman davlatchilik krizisi kuchaydi. Qirg'iziston yanada boshqarib bo'lmaydigan nobarqaror davlatga aylandi, deydi bishkeklik siyosatshunos Andrey Knyazev. Ayni paytda inson huquqlari himoyachisi Aziz Abdurasulova O'tinbayeva prezidentligi davrida davlat boshqaruvi shaffoflashdi, inson huquqlari masalasiga e'tibor kuchaytirildi deb hisoblaydi.
O'tinbayevaning prezidentlik davrida
O'tinbayeva prezidentligi davrida jamoatchilik davlat tuzilmalari faoliyatini to'g'ridan to'g'ri nazorat qilish huquqiga ega bo'ldi. Bu eng katta yutuq deb hisoblayman. Ikkinchidan, inson huquqlari masalasiga munosabat tubdan o'zgardi. Albatta, bugungi kunda Qirg'iziston janubida inson huquqlari o'ta qo'pol tarzda buzilyapti va ayni paytda hukumat huquq himoyachilari e'tirozlarini e'tiborga olib, bu muammolarni bartaraf etishga harakat qilmoqda, dedi Aziza Abdurasulova. Oddiy o'qituvchi Mohira Mahmadaminova esa O'tinbayeva boshqaruvi davrida yutuqlar ham, kamchiliklar ham bo'lganini aytadi.
Nima bo'lganda ham vatanimizni parokanda bo'lishini oldini ololdilar-da. Aldagan joylari bo'ldi, yolg'on gapirgan joylari bo'ldi, xushomad qilgan joylari bo'ldi, zo'rlik qilgan joylari bo'ldi. Lekin Qirg'izistonni saqlab qoladilar. Yo'qmagan tomoni Qirg'iziston kanallarida, 5-chi kanal, 1-chi kanalni o'zida ham LTR televideniyasida Qirg'izistondagi boshqa millatlarni nafsaniga yomon keladigan gaplarni ko'p qilganlari.
Masalan,
bir safar Qirg'iziston xalqlariga murojaat qilganlarida, hurmatli qirg'iz tug'anlar, siz bular Qirg'iziston hammamizni umumiy uyimiz degan gap bor edi, ana shunga chidashga majbursiz, boshqa millat vakillarini ko'rsangiz, sizni xizmatingizni kim qiladi? Xuddiki Qirg'izistondagi boshqa millatda qirg'iz millatini xizmatkorlarga o'xshashdi. Sizni xizmatingizni kim qiladi? Siz ularni borligiga chidashga majbursiz. Ular bilan do'st, hamtovoq yoki masalan hamkasb bo'lib ishlashingiz shart emas. Lekin vataningizda joy berishga majbursiz. Deb qirg'iz millatiga mas'ul bo'lgan murojaat qilganlarni ko'rganman. Rosa xafa bo'lganman.
deydi Mohira Mahmadaminova. Xullas, Qirg'izistonda o'tgan bir yil davomida O'tunbayeva shaxsiga bir xilda salbiy yoki bir xilda ijobiy fikr shakllanmagan. Har holda joriy yil so'ngida o'z o'rnini yangi saylangan prezidentga bo'shatib beradigan Ro'za O'tunbayeva o'zining boshqaruvi haqida xalq orasida yaxshi fikrlar qolishini juda istashi tabiiy hol. Ro'za O'tunbayeva o'zining tug'ilgan kunida sovg'a salomlar olishni xohlamadi. U o'ziga sovg'a topshirmoqchi bo'lganlarga ehsonlaringizni bolalar uylariga qiling, dedi. Xuddi proletariat dohiysi Vladimir Lenin hamma yaxshi narsalar bolalarga degani kabi. Prezident xonim o'zining 61 yoshini oila davrasida tantanali tadbirlarsiz va mehmonlarsiz kamtargina nishonlamoqchi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ro'za O'tunbayeva o'zining 61 yoshini prezidentlik kursida nishonladi. Mana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston boshqa qo'shnilari bilan bo'lgan kabi qo'shni O'zbekiston bilan ham yaqin va samimiy munosabat ta'minlay olmagan qator kuzatuvchilar bunga rasmiy Kobulni ayblasalar, ba'zilar esa ikkala tomonda ham ayb borligini aytib o'tadilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Kuhkan.
Qo'shni mamlakatlar Afg'oniston va O'zbekistonning elchiliklari Toshkent va Kobulda mavjud bo'lishiga qaramay, so'nggi 10 yil davomida tomonlar aro munosabatlar sezilarli darajada yaxshilanmagan. Afg'onistonning O'zbekistondan bo'lak boshqa qo'shni davlatlar va mintaqa mamlakatlari bilan siyosiy, tijoriy va diplomatik aloqalari rivojlangan sari rivojlanib bormoqda. So'nggi yillar ichida Afg'oniston bilan Tojikiston, Turkmaniston, Eron, Pokiston, Xitoy hamda mintaqa davlatlaridan Hindiston aro faol diplomatik aloqalar hamda iqtisodiy hamkorliklar rivojlangan va yo bir sathda saqlanib turgan. Bunga mazkur mamlakatlar baland martabali rasmiylarining bir necha marta poytaxt Kobulga safar qilganliklari, shuningdek Afg'onistonning yuqori saviyadagi mulozimlarining bir va yo bir necha bor tilga olingan yurtlarga rasmiy tashrif bilan borganliklari kichik bir misol bo'la oladi. Ammo Toshkent va Kobul baland martabali rasmiylari keyingi yillarda biror marta ham do'stona munosabatlarni mustahkamlash bahonasida Kobul va Toshkentda bo'lmaganlar. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi sovuq aloqalar sovuqligicha qolishiga qanday omillar sabab bo'lmoqda? Bunday bir vaziyatning vujudga kelishiga qay bir tomon aybdor? Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li rasmiy Kobulni qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlar yaxshilanib borishiga tarafdor emasligini aytadi.
Meni fikrimcha ko'proq Afg'oniston va O'zbekiston orasidagi sovuqlik munosabatlarida Afg'oniston davlatining hissasi katta deb o'ylayman. Chunki Afg'onistonda 20% ga yaqin o'zbeklar yashaydi. Albatta ki, Afg'oniston davlati O'zbekiston davlati bilan aloqa qurganda Afg'onistondagi o'zbeklar siyosiy hayotda faol bo'ladilar va ayni zamonda iqtisodiy nuqtai nazardan o'sha mavqiflari tag'yir yeydi va Afg'onistonda so'z sohibi bo'ladi degan bir qo'rquvdan O'zbekiston bilan irtibot qurmasligi dalillardan birisi bo'lib chiqaradi. Va ayni zamonda albatta ki, Afg'oniston necha yildan beri terrorizm markazi bo'lib kelgan. O'zbekistonda mana shu qo'rquv borki, mabodo terrorizm O'zbekistonga nufuz qilmasa va O'zbekistondagi osoyish va amniyatni buzib qo'ymasa degan bir qo'rquv tabiatan Afg'oniston bilan O'zbekiston orasidagi munosabatlarni mana shu hozirgacha sovuq qosiragan.
Biroq boshqa bir afg'onistonlik kuzatuvchi Elmurod Arg'un O'zbekiston tomonini mavjud vaziyatning vujudga kelishiga aybdor deydi. Unga ko'ra O'zbekiston nafaqat Afg'oniston balki boshqa qo'shnilari bilan ham do'stona munosabatlarni mustahkamlash uchun amaliy qadamlar tashlamagan.
O'zbekiston faqat Afg'oniston emas, hech bir qo'shnisi bilan yaxshi munosabatda bo'lmagan. Uning sababi, ya'ni O'zbekiston hukumati boshqa Karimovni faqat o'zini hifozati uchun va millatiga ishonmagani uchun qo'rqadi ki, har bir qo'shni bilan munosabati yaqin bo'lsa, bu Karimov hukumati yiqilsa bo'ladi. Ikkinchi sababi buki, men shu O'zbekiston istiqloliga ega bo'lgandan so'ra mintaqaviy siyosatga daxil bo'lmagan. Faqat meni bilishimcha O'zbekistonda birinchi do'sti Rossiya, ikkinchi do'sti Isroil.
Bu borada Afg'oniston hukumati pozitsiyasini o'rganish uchun Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Jonon Musozayga murojaat qildim. U bu haqda mana bularni aytdi.
Rossiya Afg'oniston bo Afg'oniston barmo hayz ahmati
Afg'oniston O'zbekiston aloqalari biz uchun juda muhim. O'zbekiston Afg'onistonning yaqin qo'shnilaridan biri. Tarix davomida davlatlar hamda millatlar aro yaqin munosabatlar mavjud bo'lgan. Afg'oniston hukumati kelajakda aloqalarimiz mustahkamlanishi tarafdori. Munosabatlarimizdagi mavjud muayyan mushkullarni ikki tomon manfaatlari asosida so'zlashuvlar orqali hal etilishini xohlaymiz. Demak, o'tgan 10 yil badalida Afg'oniston va O'zbekiston aro siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorliklar quyi bir sathda saqlanib qolgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, O'zbekiston va Afg'oniston munosabatlariga oid lavha bilan tanishdingiz. Endi siz Facebook orqali ham Ozodlik radiosining maqolalarini o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Liviyalik isyonchilar Qaddafi saroyiga hujum boshladi. Isyonchilar Bab al-Aziyadan tashqari poytaxtning barcha hududini nazorat ostiga olganlarini iddao qilmoqda. NATO rasmiysi bir-biriga zid ma'lumotlarga qaramay Tiropoli isyonchilar nazoratda ekanini bildirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon tanishtiradi.
Liviya muxolifati jangchilarini kalamushlar deb atagan Sayfulislom 23 avgust kuni Qaddafi rejimi tarafdorlarini isyonchilarga qarshi qurolli kurashga chorladi. Kelishib olganimizdek, bugun biz qurollanamiz va kalamushlarga qarshi kurashamiz inshaalloh, deya bayonot berdi Sayfulislom. Dushanba kuni isyonchilar poytaxt Tripolining 95% hududini o'z nazoratiga olganini iddao qilgan edi. Liviya rahbarining 39 yoshli o'g'li seshanba kuni Tripolidagi xorijliklar to'xtagan mehmonxonada jurnalistlarga otasi Muammar Qaddafi poytaxtda xavfsiz joyda ekanini aytib, shahar isyonchilar nazoratiga o'tganini rad qildi. Sayfulislom o'zi qo'lga olingani haqidagi noto'g'ri ma'lumot NATO va G'arb hukumatlari tomonidan tarqatilganini ta'kidladi.
اولا تفنيد لكل الاشاعات والكلام الناتو والغرب عندهم تقنيه عاليه شوشوا على الاتصالات
birinchidan men ushbu barcha mishmishlarni inkor qilaman. NATO va G'arb zamonaviy texnologiyaga ega. Ular aloqa tarmoqlarini bo'g'gan va ularga to'siq qo'ygan. Menimcha ular Libiyana tarmog'i orqali Liviya xalqiga bayonotlar yo'llagan. Ular davlat televiziyasi eshitirishlarini to'xtatib qo'ydi. Ular Liviyada tartibsizlik va qo'rquv tarqalishi uchun axborot va elektron urushi olib bormoqda, dedi Sayfulislom. Qaddafining yana bir o'g'li Muhammad hibsdan qochgani aytilmoqda. Dushanba kuni xalqaro jinoyat sudi matbuot kotibi Liviyada fevral oyida tartibsizliklar boshlangandan beri insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblangan Sayfulislomni Gaaga sudiga ekstraditsiya qilish uchun choralar ko'rilayotganini bildirgan edi. Ayni paytda Muammar Qaddafi qayerga g'oyib bo'lgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Liviyalik isyonchilarning Vashingtondagi elchisi Ali Sulaymon Aujali CNN telekanaliga Qaddafi qochib ketgan bo'lishini ehtimoldan soqit qilmadi. U Qaddafi kuchlari Tripolini uzoq muddat o'z qo'lida saqlab tura olmasligini aytdi.
Well, Qaddafi is unpredictable. He will do anything now. Now because why he is killing the Libyan people until today?
Qaddafi qanday yo'l tutishini oldindan aytish qiyin bo'lgan shaxsdir. Hozir u har qanday ish qilishi mumkin. Shu paytgacha u nima sababdan liviyaliklarni o'ldirdi? U janglarda g'alabaga erishmoqchimi? Yo'q, bu qasos. U shunchaki odamlarni o'ldirmoqchi. U Liviya xalqiga saboq bermoqchi. U o'z xalqiga qarshi har qanday ishni amalga oshirishi mumkin. Ammo men u bunday ish qilish imkoniyatiga ega emas deb o'ylayman. Dedi Vashingtondagi liviyalik isyonchilar elchisi. Seshanba kuni rejim tarafdorlari bilan uchrashgan Sayfulislom bir kun oldin prezident saroyiga uyushtirilgan hujum paytida isyonchilar katta talafot ko'rganini ta'kidladi. NATO rasmiysi bir-biriga zid ma'lumotlar olinayotganiga qaramay Tripoli isyonchilar nazoratida ekanini bildirdi. NATO matbuot kotibi polkovnik Roland Lavoyi BBC'ga Liviyadagi so'nggi vaziyat haqida bunday dedi.
It's fair to say that the greater Tripoli is clearly now dominated.
Tripoli shahrining aksar hududi Qaddafiga qarshi kuchlar nazoratida desak adolatli bo'ladi. Ammo biz muhim o'tish bosqichida ekanimizni yoddan chiqarmasligimiz lozim. Liviyadan juda ko'p, asosan bir-biriga zid ma'lumotlar olinmoqda. Ikki tomon g'alabaga erishganini iddao qilmoqda, dedi NATO rasmiysi. Lavoyi Qaddafi qayerda ekani NATOga ma'lum emasligini so'zga qo'shimcha qildi. Seshanba kuni liviyalik isyonchilar mamlakat rahbari Muammar Qaddafining saroyiga hujum boshlanganini ma'lum qildi. Ular Bab al-Aziziya saroyidan tashqari poytaxtning barcha hududini nazorat ostiga olganlarini iddao qilmoqda.
Liviyadagi voqealarga oid lavha bilan tanishdingiz. Barcha diktatorlarga Qaddafi kuni keladi. Bu haqda Ozodlik tinglovchilari Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan. Demak, hozir navbat ni erkin mikrofon rukniga beramiz.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'gay ona qilmishiga yarasha jazo olsin, deydi Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Dotxo qishlog'ida istiqomat qiluvchi Xolidaxon Ergashova. Tinglovchiga ko'ra, uning jiyani 9 yoshli Ozodaxon o'gay ona tomonidan ko'rsatilgan qiynoqlardan jon bergan, biroq ekspertiza xulosalari bo'lsa-da, o'gay onani qotillik emas, balki boshqa bir modda bilan ayblashmoqchi. Ayni paytda odamlar norozilik qilib sud binosiga borishgan. Bu haqda Xolidaxon Ergashova shunday fikr bildirdi.
O'sha Buvayda rayonida Dotqa mahallasida bitta o'gay ona bolasini urib o'ltirib qo'yotdi. Rosa 45 kun bo'ldi hozir. O'lgan bola meni ukamning qizi bo'ladi.
Necha yoshda edi u?
9 yosh qizcha edi. Endi hozir xalq tomonidan nihoyatda sudga norozilik bildiryapti. Sud endi u qiz tomon bo'lyapti. U qiz endi tagi zoti kuchli ekan.
9 yoshli bolani qanday o'ldirib qo'yadi?
U qizni 27 yerida jarohati bo'lgan, urganda u qizni 27 yerida jarohatini o'sha yerda ekspertiza, hamma mana shu ichki ishlar nimalari ko'rdi, xalq ko'rdi. Endi u o'lib qoldi. Davlat o'zi so'rab oladi deb biz nima ogoh bo'lmadimiz. Endi hozir sudi bo'lish kerak edi. 19-kuni sudga u qizni chaqirsa, sudga kelmaydi u qiz. Sudya aytdiki, Polshaga jo'natdik, jinoyatchimiz kelmadi. Seshanba kuni qilamiz, mana bugun to'rga sudi bo'ladigan uni. 19-kuni sudga kelmadi u qiz. Endi uni hozir qotil hisobida emas, o'sha tanishlari nimalari ko'pakdan 103 modda bilan jinoyat qattiq ta'zir o'tkazgan o'sha 9 yosh o'gay qizga tan jarohati yetkazgan, qattiq ta'zir o'tkazgan qizcha o'zini o'zi osib o'ltirgan deb nima qo'yibdi-da unga? 27 yerda jarohatini ko'rsatdi-da o'sha kuni bizga. Rasmlari ham bor, suratga olishgan, boshqaga qilgan. Endi hozir u qotil bo'lib chiqmayapti-dan o'sha nima bo'lib chiqyapti. Tan jarohati bergan qizcha o'zini osib o'ltirgan deb nima qo'yilyapti-da u qizga?
Deydi Farg'ona viloyatining Buvayda tumanidagi Dotxo qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Xolidaxon Ergashova. 9 yoshli Ozodaxonning o'gay ona tomonidan o'ldirilgani va bu o'gay onaning hozir boshqa modda bilan jazoga tortilayotgani, ya'ni sudga tortilayotgani haqida gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqandlik Erkin Salohiddinov, u Liviyadagi voqealarga munosabat bildirar ekan. Barcha diktatorlarga Qaddafi kuni bir kunmas bir kun albatta keladi, deydi.
Endi mana qarang, endi dunyoda tarixda ko'p shunaqa gaplar bo'lgan, diktatorlar o'tgan, zolimlar o'tgan, podsholar o'tgan, tarix hammasini baribir yolg'on bo'ladi bir vaqtlar, keyin yana 30 yil 40 yildan keyin hammasi joyiga tushib qoladi. Mana hozir shunaqa tarixni yolg'on yozayotgan bo'lsalar hamki, mana hozir nimani mana Qaddafi 42 yil, mana o'zim student edim Toshkentda, shu kelgani esimda bor, perevod qilib olgan ekan, nimani Toshkentda kutib oldik. Mana hozir ketibdi 42 yil bo'ldi, endi boshqalar mana hozir Yigitit, Tunis,
Suriya. Munosabatim ki shuki oxiri bor bo'ladi. 40 yil nima qiladi mana Qaddafi 40 yilmi 30 yilmi qancha podshohlik qilgan bo'lsa oxiri bo'ldi. Baribir kimni masalan shunaqa diktatorlar bo'ladiki qamatadi, otadi, ashularda ikki kelajak avlodi baribir uyg'onadi-da, baribir ko'nglida tugib turibdi-da mana otamni, mana onamni, mana farzandimni mana shu otgan, mana shu nima qilgan deb oxiri borib qasdini oladi-da, mana shunday bo'layapti, mana shu bo'lishidan man xursand bo'lib o'z munosabatimni shunga sizga aytyapman.
Barcha diktatorlarga Qaddafi kuni keladi der ekan Erkin Salohiddinov. Shu bilan birga Jalol Jabborov, huquqshunos, Toshkentdan O'zbekiston prezidentiga murojaat qilar ekan, sizning necha qiyofangiz bor deydi. Chunki u Jalol Jabborov eski huquqshunos, savollariga 20 yildan beri maktublariga prezidentdan javob ololmayotganidan shikoyat qiladi va unga shunday murojaat qiladi.
Soto olinglari Allomai zamon, donolar donosi oti emas, hoji rahbar Karimov Abdug'ani o'g'li Islomboyga. Ustiradiyodagi jonkiyarlaringiz yaqinda sizni maqtovingizni chiptini keltirib, samo yulduzlarga tenglashtirib qo'ydi. Ularni gaplari bo'yicha siz go'yoki bashar sultoni, tanho qahramon. Shavozlar davosiga ko'ra siz go'yoki kechepiga qarshi matonatli kurashgansiz. 3-4 joydan eshitganim bo'yicha siz Hindistondan qayta turib GKCHP'ni qo'llab-quvvatlab telegramma yuborgansiz. Qaysi da'vo haqiqiy fakt? Ya'ni qaysi biri asl aft basharangizni ifodalovchi haqiqat? Masalan, men sizni aytingiz sabab sizga Ozodlik radiosi orqali murojaat qilishga majbur bo'lmoqdaman. Andijon va unga o'xshash siyosiy xatolarim bo'yicha gapirsa kerak deb o'ylamang, chunki u yaqin kelajak qonun va parlament kompetensiyasidir. Savolim o'z qismatim bo'yicha. Birinchi, nima sababdan 21 yildan beri 100dan ortiq xatlarimga, ya'ni fuqaro taqdiriga befarqsiz? Ikkinchi, nima sababdan fuqarolarning murojaati to'g'risidagi o'z farmoningizni o'zingiz 21 yildan beri qasddan oyoq osti qilib konstitutsion inson huquqlarini yerga toptamoqdasiz? 3. Nima sababdan fuqarolar huquqini himoya qilaman, adolat va haqiqatdan chekinmayman deb respublika xalqi ko'z o'ngida konstitutsiya va huquqingizga qo'lingizni qo'yib rasman qasam ichib endilikda qasamxo'rlik qilmoqdasiz?
deb savol beradi toshkentlik huquqshunos Jalol Jabborov. Navbatdagi tinglovchimiz islomni emas, balki musulmonlarni isloh qilish kerak deydi. Bu tinglovchimizga mana bu eslatmadan so'ng so'z beramiz.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni davom ettirishdan oldin Ozodlik radiosining internet saytiga kelgan bir necha fikrlar bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Jumladan o'zbekning kuyingani va suyuningani haqidagi maqolaga javob yozar ekan, o'zining fikrini bildirar ekan Roshan ismli muallif yozadi Vladivostokdan, o'zi qarshilik ekan. Bu korrupsiya tugamasdan O'zbekistonda ahvol hech qachon yaxshilanmaydi. Hamma o'zini o'ylamasligi kerak. Mana bitta misol, qo'shnimiz Ilhom akani zapravkasi bor. U yerda ikkita kishi ishlashi kerak, kamida bir oyda 120 mingdan har biriga to'lashi kerak. Qo'shnimiz nima qildi? Bir tanishini chaqirib 120 mingga bir oy ishlatyapti. Nalog bilan kelishib qolganini yeydi. 4 ta mashinasi, yana 2 ta uyi bor. Men Rossiyaga keldim, zapravkada ishlayman. 8 sutkaga 10 ming rubl berishadi. Mendan tashqari 3 ta rus ishlaydi. Ruslar yaxshi gaplashadi, madaniyatli o'zbeklar bilan. Aldaydi-da, pul bermaysiz, ruscha ham bilmay fikrlashingiz agar tor bo'lsa. Va boshqa bir muallif yozadi Gostarbay aka. Moskvaga hali yomg'ir tingani yo'q. Kecha ham vaqti-vaqti bilan yoqqan. Mevali daraxtlardan pishib-pishmasdan mevalari yerga to'kilmoqda. Kecha bir amaldorga qarashli Ribalovniy usadbasida bu yoqdan mashinada baliqlarni olib kelib suvga taylar ekan, u yoqdan pul ushlab, pul to'lab pishnima komandalar olib ketishar ekanlar. Ishni yakunladik. Qattiq ish bo'ldi. Dizaynerlar bilan kim nimalar etdik, lekin haqqimizni yaxshi to'ladi. Ammo meni garchi momaygina pul ishlagan bo'lsak-da, ishning yakunida ochilish marosimi boshlanar boshlamas bizni rosa ezib o'tgan tez u yoqdan ketishlarimizni tushuntirdi. To'g'ri, o'zi kazolardan bo'lgandan kazolar kelishi oldindan ularning tani qo'riqchisiga o'xshash kimsalar ko'paygandan bilishi mumkin edi. Biz ketishimiz bilan qolgan mehnat haqqimizdan to'planib kutib turish uchun jarayonda garchi mo'may pul ishlaganimiz qattiq quvontirayotgan bo'lsa-da, bizni ularni oldida darajotimizni ularning bizlarga nisbatan bir qullar sifat qaralishimizni his qildik, deb yozadi Gostorboy aka. Eshittirishimiz davom etadi. Navbatdagi tinglovchimiz esa islomni emas, balki musulmonlarni isloh qilish kerak degan fikrda.
Hozirgi kunda eng asosiy katta muammo bu islom emas, musulmonlarni isloh qilish kerak. Islomni bu Alloh o'zi bemalol himoya qila oladi. Alloh dini o'zi va'da bergan ham. Hozirgi kunda bu musulmonchilik deymiz-ku, musulmonchilik xos bo'lmagan ko'p odatlar o'zimizni jamiyatda ham ancha illat olib keldi. Musulmonchilik eng katta narsalardan biri, har bir inson o'zini vijdon oldida pok bo'lishi kerak. Qachon ko'sha o'zini vijdon oldida pok bo'ladigan bo'lsa, u musulmonchilik ham o'z yo'lida, jamiyat rivoji ham o'z yo'lida ketishni boshlaydi. Hozir ko'ramizki, ko'pchilik nafaqat O'zbekistonning ko'pgina hududlarida aviatga nisbatan, ilm olishga nisbatan umuman harakat umuman susayib ketdi. Hozirgi hammani dardi pul topish bilan bo'lib qoldi. Ilm olishga nisbatan umuman qiziqish tushib ketdi. Chetda ko'radigan bo'lsa, o'sha xristianlarni olib ko'raylik, ularni qiladigan amali, misol uchun, qanaqadir yangilik ilmmi orqasidan bo'ladi. Lekin ular musulmon emas, lekin biz ham musulmon bo'lib turib shu narsani qilmayapmiz. Bu eng katta nima deydi? Musulmonchilik jamiyatini eng katta zarar yetkazib turibdi hozir kunda.
Deydi Janubiy Koreyadan Skype orqali ozodlikka bog'langan tinglovchi. Darvoqi, hurmatli tinglovchi, sizda ham shunday imkoniyat bor. Agar internetingiz bo'lsa, Skype bo'lsa, Ozodlik radiosiga to'g'ridan-to'g'ri Skype orqali bog'lanishingiz ham mumkin. Navbatdagi tinglovchimiz Rossiyadagi surxondaryolik mehnat muhojiri Iskandar, u ozodlikka o'z minnatdorchiligini bildiradi.
Surxondaryo Sarasiya tumanidanman. Hozir mana shu Rossiyada ishlab yuribman. Haliga shu ozodlik radioni eshittirishlarini eshitaman. Xo'p, sizlarga bir rahmatimni aytmoqchiman. Juda yaxshi, haliga to'g'ri mavzularda yoritayapsizlar.
Ha, salomat bo'ling. Yana biron gapingiz bormi bizga aytadigan?
Yo'q, bir boshqa aytadigan nimam yo'q. Mana xuddi shu hali Rossiya federatsiyasida muhojir bo'lib ishlab yuribman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 34 yoshda.
Ayni kuchga to'lgan yoshda ekansiz, nima keldingiz Rossiyaga? O'zbekistonda ish yo'qmi?
O'zbekistonda qiyin, baribir O'zbekistonda ishlab pul topish qiyin. Biz endi Rossiyaga kelib ishlashimiz haligi valyutani kursi hisobidan foydalanamizda. O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, hozir bir qimmatchilik. Doimo bir ashaddiy muxlislaringizdan biri bizda bir 3 kishi ishlaymiz shu yerda, bir brigada bo'lib, doim shu informatsiyalaringizni doim ishlatamiz-da. Mana haligi pulada haligi bizlarga o'xshab ishlagan bolalar haligi bir qullikdami, qanaqadir bir nimada ishlayotgan ekan, shularni bir holdan xabar nima qilib haligi yaqindan nima qildilaringiz? Masalan, bular bir yaxshilik tomonga yoritdilaringiz shularni, shu tomonlarni shu rahmatnoma aytmoqchiman-da.
Neydi Rossiyadagi surxondaryolik mehnat muhojiri Iskandar. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, bir maqollarga munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Siz qo'ng'iroq qiling, telefonda o'chirib qo'yavering, biz imkonni topib o'zimiz qayta bog'lanamiz. Toshkent bilan Praga o'rtasida 3 soatlik farq bor va biz qachon bog'lanishimizdan qat'iy nazar sizga har bir qo'ng'irog'ingizga javob berishga harakat qilamiz. Va juda ko'p tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib adashgan ekanman, yoki o'g'lim telefon qilibdi, yoki ukam telefon qilibdi, yoki bir kishi telefonimni olgan degan fikrlarini bildiradi. Agar sizda bir ma'lum bir fikrlar bo'lsa, marhamat qo'ng'iroq qiling, bo'lmasa agar o'zingizni ham bizning ham vaqtimizni olmasligingizni sizdan iltimos qilardik. Ozodlik radiosidasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlaridasi hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.